Opo, Pangkati.
Mas mo na bigo, kulkyaw, kusmusye.
Pangkati.
Bandi na bundu ya kungu ya sina kama vonga na kati na bambu ba kulusu na ngonda nsita mpula vete na yao baki na kubana kukutukile babona na bau kaka na njila ya ki mbuta gudi pa mayobu mbuta leo liki na kusalaka na ndamu enzo bitola mkuma liyelu ka pesa mikuma ya liyelu botula ka inso ba pesa kana kimbuka yae nyoso betike kufiza zaba yao na mwaba nsangu inza bandila kabubi yae kilumbu ya kutu kutu ya ngolo mpe awa na inza betu mitalu wa kususa mtina kumanisa kindevu yae ya ondeke na kutambula mkida miyoko na kana Beta baka kifonu suyamba za bunya kuna ndebe tangona kintwadi kintu mwantamu na betu nje ya ntumu na betu nsafu joso Suzanne Nzobo Pena ndamba zola batongo ya beta kuenda mimi na mbanda goma na kivozulu wapi bimpumbulu Kiminduki na maboko kena konaka mavonga bilumye na baka si mingi wapi batu kena kubaka lufwa Ateleka basa kujoso ya beti kifiza zaba yao na mwaba nsangu Beke mingi na kulanda beti na siti ya mangai dwe ya kena district ya kwilu na kizunga bandundu matundo mingi. Beza mtaka kibandi miabunu ya Kongo ya tinaka na nseke na ntango wa bankindu. Talutaka na kati na bao mpiba pulusu na luyantio kangona nseta mbula beti kena yao. Bawandeke na kubana kufutu kila babuala na bao kasi mingi na kati na bao. Kena kuzola vena kudimonana na wonga ya bapulusu. Kena ndamu na bao ya kiba mfumu ya mbula matazi ya kena ndamu ya hii ya kizunga bakungu. Meza bisa ki bata tanira ba ya inyoso. Yakina kuzola kuvutukila babuala na bau mchukeza msila beto daniki na nzika kidisu mpili kutu na beto na mataji
jirumbi ya lumingu kumi ya bantu kumaka na lufuku mpe lunana kuna na sektori ya mbanza miembe na teritori ya luozi na lukula makumi na tano ya bantu ya bedeka kutaka tambula kama na kumulisa nganje na bau na kimbuka ya bundu ya Kongo ya vandaka na rutengelu ya aner mpeba polisi bati ya kimbuka ya ya bedeka kutaka zabisa bayantaka kele na mfinda baki na kutina ba polisi kutakanga bao na ntao mjali lutaka na radio kuna na lukula depute provinciali juse luemba kutaka lomba bayina nyoso kele na mfinda kutavutuka na bwala mkindu mwoshi mpe duki ya site ya lukula na lufuku na teritwara ya luozi bati sambani vandaka na kimbuka ya bedeka kuzaka bika mfinda mpeba kuendaka kukimoni kisa na zilo na kinkenge na kulandaka ndinga na bao koso mtu kuzaka futa mafunga kumi ya franc congolais yina la polisi kuzaka lomba bao mfumu ketalaka bisali ba polisi na kizunga general rausi kuzaka zabisa batopiza fiongunina jambu ya imbote katuka matadi daniki ndanzita radio okapi
Matulu minangeza niki na njitabeke na kufutuka awanabwala kimfumu kisha sasa nukuzabisa timi yalu wa ripi duda mkakili Kongo wanaka na isu wa kubaka mukanda ya yao pesaka na buli da Kongo sabu nukusala bisala yao awanantoto na beto wa Kongo kisha sana kutuba na kubaka lukado mtini yae liyalu ya isi na beto wanaka vena mfu na kusala masoluti kimbuka yae tala ntendula mbuta gudefwa mayubo ya kimbuta liyalu kena kusala kananda mwezo wa bisalu ya mfuma liyalu mbuta Antoine Gizenga pesaka bubu yae na lukado yae ya liyalu katuka kana kubaka na kutuba nanji bambuta bunu ya Kongo wanaka na kusala bisalu ya wanaka vea yao ya sire kampeye na kutala magonga ya bavu wanaka na kunata na kizunga bakungu ya wanaka tinu yalu kubaka lukaba mtinu yai ya wanaka na kutuba mbuta gudefa mayubo beto landa ya na kizun zulu ya ale irungu
C'est dans le cadre social que cette association a été.
Il y a eu un débat qui invoque Bundu ya Kongo, Samu, Yao Songaka, Tim, le Yao Vandaka, Yasperis en Kango. Quand il y a eu un débat qui invoque Yai, Karaka Bissalo, Yao Bakilaka, Inso Ave, Luyalu, Yakupetaka Yao, Inso Yakusala, Mekaturan Chaina, Samu Kimvuka Yai, Kenokupula, Mavanga. Il y a eu un débat qui mosi ya Bantino Sofete Guzaba. Démocratie to Luyalu. Kango kete wa zeti bantunyoso kena kifumu kiteso mosi kekarampumu yansi to luyalo na ntua lae ya kubaka lukano ya kutula ngemba na kitini mosi yansi kote kuyula nkangu to kuzabisa nkangu samu renki yandi to yau mebaka lukano yina kuyala kesaramaka butindu yina ve
udotorizasyon prealable no
Tukena metodila mingindu ya kubinga mkuma luyalu na ntuala ya bantuma nkangu na ndamu izwa kizuzi Mbuta gude frama yubo meza bisa kikele jambu ya mema nampa mave Mungu wa ngindu yae na ndaka tafuti ve nzila mutinu kena koloba bantiku ya sinabeto Sabuna yani palukele kiki mamusa kusala ve sabuna jambu yae Kana kibabo kina mbuta ntuan gizengana ntuala bantuma nkangu Bake bo kina mfuma luyalu na bisalo ya nke na kusalaka sabu na isi na beto kasi ya metodirata siyo kize kimbuka ya palu. Kile na kilumba bubi ya inza banzileka kimbevu ya koso kusu ya ntulu ya seleka mpe awa na isi na beto ahoy kivido mkatiri Kongo ntalu ya batu ya kena kulandaka msonsu ya onde mebo la maka kasi batu mpe ya kena kubelaka yao ntalu na yao kena kufituna mpe na kutuba ya kilende ya ntodisi ya kena kutalaka manaka ya kimbevu ya mambu zole ya onde kena kupesa kampasi mingi ya ntepe ya kile koso kusu ya kena kulumbaka maluaku ya nende sabu na kumalana yao ya zole ya kile sidame kukanaka mingi ti kimbevu ya koso kusu angolo Munganga Jean-Pierre Kaboni za misaka nesu yai na alualo ya Nadine Fula.
Na
bazone ya sante nyosu ya ntinabeso kele na ba injaro sansu tatu wapi bake saraka batizamea minganga samu na kusosa kimbevo yai mpe na ba injo ya lusansu ya nkasa ya zoni ya sante boke santaka bambevo ya kusukusu ya menga. Beto kezo la ti bambevo kufwala pene kiba njwa lusansu bebeto kepe saka bantisi Bambevo kele bakaka yao nkatu kufuta mbongo. Nangula meruta, bambevo vandaka mafunda nkawa mozi na tatu. Nangula mafunda zole na sambanu, bau vandaka mafunda makumi kivwa na nana. Kansi mpasi ya beto kele na yao kele ti, kusi na beto fwete sasa bambevo ina ya kimevo kebuya kumana. Kusi na yao kiko mwananaka ze, mpe jimbuka ya nkaka ya bambevo ya kusu kusu, ya menga na sijake monita beto mpe
Pati niyo. Pia kwa nukusimba timi kimbo mingi salamaka na bandabu nyoso ya sinabeto awanabwala kimfumu kishasa mogu tambula mwusi ya salamaka katukwa inzo ya baki na kubakaka lusonsu ida samla kimbevu yae ya kena simu ya sitia la vodi peple kina parwas Notre Dame ya Fatima na kumina gomeka ka awanabwala kimfumu kishasa mpere disiki ya itugi na kizunga ya Oriental kubanambula meka tona kuduta mutindu ya kusansa batu ya kena kubenaka kimbevu yae ya sileka ya onde meso baka kikuma na kusu zone ya sante na ndabu yae ya insi na beto bamezi bulaka mwa hizo ya kena kusansaka kimbevu yae na suka kilumbabubi yae nkuni na beto Suzanne Zobo na bunya zetaka na sante ya sante muji maria sante yae ya mea makaki tezo bambevu nkaba mwusi Suzanne Zobo ndinga kenenge
Bambevu yae kuizaka koso kilumbu na suka samu na kubaka bilongo. Na nima ya kubokidina, koso mbevu kena kubaka bilongo ina andi fwechi kunwa na ntwala ya selimi. Bayankaka katukaka na mabola ina kele kene pene ya bunya. Katina bau kuye rajan, andi katukaka na sitea mungwalu na inda ya bakilometra ya makumi sambodi na tanu ya bunya. Andi kena kupeta kimbanginde na vipi na ya andi vuandaka ya mbote samu ti andi mekubaka bilongo katuka ngonda mosi. Na nima ya bilungu tatu, topi iya, tangu munu meku na bilongo, nitu na munu vandaka mbote, munu kele na kete. Munu kele lomba na batuina, kele na kotoko so, kasibane kubuya kukwenda na lufitadu samuti, ida ya kilosi kele kimbevu ya Antoni. Antoni vandaka ve na mambu ya mavinti. Bafo chikwenda na lufitadu samuti. Lifulume ya lufitadu ya hii kele na kete, samuti bambevu ya kakame kuzenga kubukwa na bao pamba ve ba hizo na bau vandaka na inda benefiti za bati kati ya batu makumi yivwa ina kuitaka na lupitedu yai samu na kuzaba kana bau kee na tiberkilos batu kuluta makumi yia vandaka na kimbevo ina bunya Suzanne Zobo Odra Radio Okapi
ya seleka Suzanne Zobo muke na kubika nge mwa bantango shoti mpamba ve na kuzabisa ki Yves Kawapanga Mantro ya vandaka ntodisi ya ntama piziki sana kama bambula tatu mzimba na maboka Monique mekuma au na bwala kimfumo kisha sa ya kena buloko ya makala
Yves Kawa mekatuka na bunya na kilumbu ya sabala mekuluta andi mekwenda na avyo mosi ya Monique ba mwangiti nsangu vandaka ve na nganda ya vyo tango andi mekwenda na bubu ya yantete kento na yandi za bisande auditor militari ya Ituri mekupesa andi kaka minuti tanu samu na kusulola na bakala yandi na ntete ya kukota na avyo kento pimpovi ya Yves Kawa kele na kese samu na kukwenda na yandi na Kinshasa metre modeste magene povi na baro ya Kisangani
katuka
na sika ina samu na kukwenda na Kinshasa kele mbote beto bampovi ya Kawa kele na kese pamba ve tangu andi vondaka sika ina atapi beto bampovi lombaka mikanda ya bantuadisi na tete ya kumona yandi bubu ya hii koso povi na yandi ke nenda kuenda na buluko ya nene ya makala kaka na mukanda na yandi mosi ya povi ti andi ke kukota buluko hii na kele jeka kene penye auditora general ya otko militer pamba ve jambu ya kawa kele bubu ya hii na ntwala ya otko militer kawa kele nda kuenda na mbote na ntwala ya otko cour militaire. Samna yao, jambo hili na kelenda kulande mana mswala. Benefit Isabati, auditeur général ya FRDC, mekufunda Yves Kawa katoka Kilumbu Ntete ya ngonda yai ya tatu. Samna baimbi ya nzita, topi crime de guerre, crime contre l'humanité, bola jepa kubula batu na kingolo. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Matolo jakalange Suzanne Zobo bambuta nana ya bilelu talantalo ya bayame katono kukota na kata kinguka na talandilaka jaka mambo kulunguka jaka mbote mbote banguiza na tulamaka maboko samna bisalamata jantalo awana ITU demokratidi kongo mingi akili samna kubungisa nzira yai mtendura jusu yai ya pesa maka na mbuta makteka bululu lakini mbuto liyo yisilabetika na kutalaka mambo ya matadantalo ya nizabisaka nyosu yai na kinzo ndole ya jubje kamu jova
si ya les entreprises qui vont dans le sens de
l'Union kimbuka na beto kele kubanda Kitala bambutu ya ba kompanyi mpe beto tabinga ba kompanyi yango bayina ya kesho la kulanda mambo boso miyelu kelo mba yao beto tabinga ba mpe beto tabonisa kaka wanguzanyi ya beto saraka ntese na ndambu ya nkaka ya kere ntese miyelu ya mwona kati ndambu ya wanguzanyi ya metala makari ya ntalo wanaka yangi kwenso saka teleka na jambu yao mpe baka kanu kanu ya kubongisa wanguzanyi yango lifuta na ba imbi ya ntese leve kafikaka ulomba na banki yai yampa na kulanda ngizani ya rujo luke lomba mtangu ya beto ya bumisa banguzani yai beto za sorola na banki nikiti ya kazaka mbongo wana jaka bantaji ya na kompani ya mataji ya ntalo mpe beto sa wakana kibao sambu kime ya mfunu samu na beto kisheleze kubuye banguzani ya ntama kansi kubumisa yao
sinye dezavno
Samu yao ya kembuto lio lisa Belgique na kutalaka banguiza nitiba hii sanze za mese pila mingi na kubatika mukanda butindu yai ya meto da mingi kubongisa jaka banguiza ni atulamaka maboko samu nabisala mato dantoli na ripi yuda mkatiri kungu sa uza isu ya inzu wa kimonikisi ya Belgique basisa kana kimbabu yai awanabuwa na kimfumu kisha sa na kembuta karel de gut monisa kamfunu na yao mpebi goza ya bisabu nyoso ili na kunata samu na yandi mtangu wa kungu kisha safuete kumoda mambote ya bisabu yai Wunga mekuma mingi bilumbu yae na mbanza goma mpamba veba tutini nduki na maboko ba ondeke na kupesa lufu na batu ya ondeke basangu betike kuiza zaba nanda mazule basangu yae betike vonaka chintoji iti na zeku koko mambu kashinteti basangu wankaka nalpufu nabantaka bambujizi makumizo lina zule ya njiba maka na kata baliopa ya isi na beto ba ondeke ya kubongisa bandala sisi na babu na sangu yae na nganda bantaka shunkili na mbanza pagi na isi ya fronta bakia kujirabu masambu na kukutana ntima pontegi ya gabombazi mpena kilumba tatu baondeta putanti nse aljiri entrener muki bambulamba bidei mutombo kena kukinga na bantangu kituiza kitezo bambudidi kumi yankaka na kena kubulaka na baisi anzenza mingi na mputu na baisi anzenza ke MDC kimbuka ya mbada politiki ya mbuta Robert Mugabe mpume isi ya Zimbabwe kena kukita tiba sanduku wa baki ya kutulaka mitanda kupona kubonda ya mekuluka na ntwala ya kupona maya kilumba tabake kuiza Teleka mbuta Nelson Kabisa ya kiki nati ndina MBC Kabisa kayao na kiumba mazono Teleka sabu na yandi Luyalu meji kababilio mingi Kani kanda ya ya kupona na zulu ya ntalu ya zabana kampamba ve Na tika kababilio tanu na ndambu kimbuka ya kia kutalaka mambu wa kubantisani yae Mekatuka na kulomba kamilio ivo ankaka Teleka nendi kabisa kanyosu yae na kilumbu ya bubi yae
Ukapi, bantisangu ya inti ya mvimba.
Na basangu na bizunga isi na beto na zengko kubetike na kukwene daka na kufitula ya pulupulu ya menga na likasi.
Na kulanda nyinga ya mfumu ya santre yae kubanda basabara zole ya kile kaka bambevo nsambwadi ya pulupulu ya menga ya kile kuisa na santre yae kasi mtete bao vandaka nkama mosi na makumi tanu ya vandaka kukwenda kuna mbembuta ya Jacques masangu kizabisa uonga nandi na kumona jimevo yae ya pulupulu ya menko kwa mina jaka Samu na makati ya nkaka nkangu kujitisa ze bantiku ya bunkete na ntangu ya baketunga bawese kifanyesu na kati ya mafuta na komini ya tikula.
Na zeki koko mambuba kizole bako ndeba kaka lufu wa kima sasa mpemosa ya nkaka batu bulaka ndi mbele betike na goma na kudabisa uonga kekuna.
Kikuma ya lufu wa yei ndema makele zena bakati ya nkaka ya goma ya kele bantu ya misi maka minduki ya kono kusala jambu ya mutinu yei bako kele kubotula bantu bima mpe kuiba na inzo ina ntangu nange bernadine jambu.
Mavanga mandilaka na karte keshero na pipa ya kilungu ya lomingu sika wako fuaka na masasi tata mosi ya bambula wa 13 na 8. Tata ina zonaka kuenda sabisa vwaze nandi ina bako tilaka na wabandi. Na tangu wabandi na vwandaka tina bako zoka iba bima mingi ya bantu na vwandaka luta. Banki ya kafe ina metu bati ya mesala ngonde ya mvimba kukondo ngemba mebo elama na karte na bao. Samu na bao ya kemi hibi ina chinaka na buloko ya nene munde nzende kuendaka somina na karte na bao. Na ndambu ya mkaka kuna na karte imbide na tangu ya chambodi ya mpipa abao tubulaka tata mosi mbele na intu na babanzi na tangu ya njivandaka luta na inzo nandi na keshero na kasi ndosho baku swaka mpe tata mosi na kilumbu ya sabala na pembeni kaka ya inzo nandi polisi na mibanda kufingunye metubati yeki makabu zole ya babanzi ina salaka mavanga na mbala mosi kasi polisi kumaka na mani mabati naka na suka bube ya ibankina lekaka na mafwa baku zaka mona bandi mosi yandike na mboko ya polisi na goma bernadindi ambu somna radio kapi
Eri chesi dia kala vana kana ndila machine na zeng kok kompe poso mu sera Afrika na katoro kumani saba sabu ya ibiti vana kana na ndinga ti Kongo pedi kala mbote.